Maraming salamat, Teta, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Bahagyang inalis ng Italy ang pinakamatagal na lockdown sa Europa na pumayag makabalik sa trabaho ang 4 milyon nilang mamamayan. Binawasan din ang restriksyon sa hilagang kanluran ng Tasmania, ang sentro ng coronavirus sa estado. At sa Pilipinas, halos 10,000 preso pinawalan pagkatapos tamaan ng coronavirus ang mga kulungan. Yan ang ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga. Sa nilalaman ng mga balita, bahagyang inalis ng Italy ang 7 linggong lockdown na magbibigay pagkakataon sa 4 milyong mamamayan para makabalik sa trabaho. Pagkatapos ng pinakamahabang lockdown sa Europa, ang mga Italiano ay maaari na ngayong maglakbay sa loob ng kanilang rehiyon para dalawin ang kanilang mga kamag-anak habang may suot na face mask. Sa kabila nito, ang mga eskwelahan, hairdressers, gyms at iba pang negosyo ay mananatiling sarado habang ang mga restaurant ay maaaring magbenta ng take-away lamang. Ang bilang ng mga maaaring sumama sa 1,000 ay dinagdagan sa 15 tao pero ang mga kasal at misa ay mananatiling suspendido. Si Ricardo Rubeca, isang trabahador sa isang steel plant sa Terni na pinayagang magbukas ng halos isang buwan. Sinabi niya na binago ng virus ang paraan kung paano sila humaharap sa bawat isa. Mahigit na 210,000 Italiano ang nahawa sa COVID-19 hanggang ngayon at ang bilang ng mga namatay ay lumampas na sa 28,000. Samantala, nilawagan naman ngayon ng Tasmania ang kanilang restriksyon sa hilagang kanluran ng estado pagkatapos walang naitalang kaso ng COVID-19 kahapon. Ang rehiyon ay napilitang magsara ng mga paaralan at tindahan upang labanan ang bilang ng mga nahawahan ng coronavirus na naging dahilan ng 12 sa 13 pagkamatay sa estado. Ang Northwest Regional Hospital ang nasa sentro ng virus at dahan-dahang magbubukas ngayong Linggo. Ang kanilang intensive care, maternity, radiation, oncology at mental health services ay bibigyan ng prioridad. Samantalang walang plano sa kasalukuyan upang luwagan ng iba pang restriksyon, nangako si Premier Peter Gowin na bubuksan ang green spaces sa lalong madaling panahon. Sa Pilipinas, halos 10,000 preso ang pinawalan habang nagpapatuloy pigilan ng bansa ang impeksyon mula sa coronavirus sa kanilang masisikip na kulungan ayon sa isang opisyal ng Korte Suprema kahapon. Ang hakbang ay kasunod ng utos sa mga mabababang korte na pawalan ang mga naghihintay ng paglilitis sa kulungan dahil hindi nila kaya ang piyansa, pahayag ni Associate Supreme Court Justice Mario Victor sa mga reporters. Ang paglabas ng COVID-19 ay ibinalita sa ilan sa mga pinakamasikip na kulungan na nakaapekto sa parehong preso at tauhan ng kulungan. Ang social distancing ay imposible sa kulungan ng bansa na kung saan ang mga selda ay puno ng hanggang 5 beses sa kakulangan ng infrastruktura at mabagal na sistema ng hustisya. Sa balitang palakasan, sinabi ng chairman ng Australian Rugby League Commission, Peter Vlandis, na mas magiging ligtas sa mga manlalaro ng NRL habang nagsasanay kasama ng kanilang koponan kaysa sa tumira sa kanilang mga tahanan. Ang mga koponan ay babalik sa pagsasanay sa linggong ito na kung saan ang season ay nakatakdang magsimula sa 28 ng Mayo. Ang NRL ay pinintasan dahil masyado itong sabik na bumalik sa kompetisyon pero sinabi ni Peter Vlandis sa Channel 9 na gumagamit ang NRL ng nangungunang eksperto sa biosecurity. Sa ibang balita, sinampahan ng kasong stalking at iba pang sala ang dating coach ng North Melbourne at Premiership player Dean Laidley habang nasa kustodya ng pulisya. Ang 53 taon na inaresto sa St. Kilda noong Sabado ng gabi at sandaling huwarap sa korte kahapon na kung saan hindi siya humingi ng piyansa. Ang ama ng tatlo ay muling haharap sa Melbourne Magistrate Court sa 11 ng Mayo. Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay maipapalit sa 32 piso at 20 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso at 51 sentimo. Mula naman sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 65.5 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon, ngayong Lunes, maulan sa Perth, 22 degree. Ganoon din sa Melbourne, 15, at Newcastle, 21. Maulap naman sa Adelaide at Wollongong, 18, Cairns, 28, at Hobart, 16. Maaraw naman sa mga siyudad ng Canberra, 16, Sydney, 20, Brisbane, 25, at Darwin, 34. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balita ngayong Lunes na inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Radio.